Είστε παρέα με το SBS Ελληνικά. Βρείτε περισσότερες ενδιαφέρουσες ιστορίες στο sbs.com.au/greek.
Και συνδεόμαστε τώρα τηλεφωνικά με την Ελλάδα. Στην άλλη άκρη της γραμμής μας είναι ο ανταποκριτής μας ο Στέλιος ο Ρακιντζής. Στέλιο, χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη, καλή εβδομάδα σου ευχόμαστε.
Αληθώς ο Κύριος και οι ευχές βέβαια είναι αμφίδρομες.
Λοιπόν, βέβαια, κορονοϊός στην Αυστραλία, διεθνώς και στην Ελλάδα. Από ό,τι ακούμε και μεταφέρουμε και εμείς εδώ βέβαια και θα μας το επιβεβαιώσεις ή όχι εσύ, στην Ελλάδα λέει πλησιάζει ο καιρός, πλησιάζουν οι μέρες που θα υπάρξει σταδιακή άρση των περιοριστικών μέτρων. Οι παρενέργειες του κορονοϊού βέβαια δεν είναι μόνο στην καθημερινότητα της ζωής μας, είναι και στην οικονομία, στην απασχόληση κτλ. Μιλούμε για παρενέργειες που γιγαντώνονται. Τώρα αύριο νομίζω θα προβεί σε νέο διάγγελμα και ο κύριος Μητσοτάκης. Τι λέει το ρεπορτάζ, Στέλιο?
Πράγματι, Θέμη, αύριο αναμένεται να έχουμε ένα ακόμη διάγγελμα του Πρωθυπουργού, εκτός αν μας ευνηδιάσει και το κάνει αυτό σήμερα. Θα είναι το πέμπτο ή έκτο εν μέσω πανδημίας και όσων έχουν ήδη γίνει γνωστά, ο κύριος Μητσοτάκης θα αναφερθεί στον οδικό χάρτη που θα ακολουθήσει η χώρα με την σταδιακή άρση των μέτρων που έχουν υπαρθεί και έχουν εφαρμοστεί με πράξη νομοθετικού περιεχομένου. Επί της ουσίας, Θέμη, το διάγγελμα, όρος υπερβολικά βαρύγδου, όπως θα έλεγα στη συγκεκριμένη περίπτωση, η ανακοίνωση θα περιέχει την πολιτική απόφαση σε συνάρτηση πάντα με την εισήγηση της Επιστημονικής Επιτροπής. Τώρα, αν η συνέργεια σε ό,τι αφορά την πολιτική απόφαση και την εισήγηση της Επιστημονικής Επιτροπής ήταν ανέφελη, αυτό βέβαια δεν το ξέρουμε, δεν έχει φτάσει αυτή η πληροφόρηση σε εμάς. Από την πλευρά της κυβέρνησης αποτιμάται πως εστέφθη από επιτυχία το lockdown που εφαρμόστηκε στη χώρα, όπως εξάλλου και σε όλες τις χώρες, με ελάχιστη μηδενική σχεδόν βιομηχανική παραγωγή και συνωστισμό εργαζομένων, για να πούμε και τα πράγματα με το όνομά τους. Δηλαδή δεν μπορούμε να συγκριθούμε το τι συνέβαινε στη Γαλλία ή το τι συνέβαινε στην Ιταλία όταν κατά χώρα το ακούγαμε. Διότι αν δούμε και το τι συνέβαινε σε κάποιες άλλες χώρες, θα δούμε ότι όπου υπήρχε χαμηλός συνωστισμός, όπου δεν υπήρχε μεγάλη μετακίνηση πληθυσμών, όπως ήταν στις μεγαλοπόλεις του Ιταλικού Βορρά ή στις μεγαλοπόλεις του Παρισιού, της Ισπανίας, λογικό ήταν να μην έχουμε και αυτή την έξαρση που είχαμε, να μην έχουμε εδώ στην Ελλάδα την εξάρση που είδαμε εκεί. Έτσι τώρα φαίνεται πως στο Μαξίμου έχει ολοκληρωθεί ο σχεδιασμός με τον τρόπο υπανόδου στη νέα κανονικότητα, με σταδιακή και ελεγχόμενη υγειονομικά κατάργηση των περιοριστικών μέτρων, με όλα τα μέτρα να ξεκινούν στις 4 Μαΐου και τα άλλα να ακολουθούν στις χρονικές αποστάσεις των 7 και 15 ημερών, χωρίς να αποκλείεται εκ νέου αναστολή λειτουργίας ορισμένων κλάδων εργασίας, εάν παρατηρηθεί ότι σε αυτός έχει εμφανιστεί υγειονομικό φορτίο διασποράς.
Τώρα, μαθαίνουμε και εμείς εδώ στην Αυστραλία, Στέλιο, ότι η Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος επιζητεί να ανοίξουν οι ναοί. Έχουμε εκεί βέβαια και τα σχολεία. Εν τέλει, τι προέχει για την κυβέρνηση σε αυτό που είπες και εσύ νωρίτερα για την επάνωδο στην κανονικότητα?
Νομίζω ότι εδώ δεν είναι θέμα απλώς τι προέχει για την κυβέρνηση, τι προέχει για την επιστημονική λογική. Η επιστήμη κάθεται και καθορίζει κάποια πράγματα. Αυτά τα αποδέχθηκε η Ιερά Σύνοδος, επομένως τα πάντα ρυθμίζονται το τι θα πει η Επιστημονική Επιτροπή. Από εκεί και πέρα όλα τα άλλα είναι επικίνδυνα ρίσκα τα οποία μπορεί να πάρει ο Α ή ο Β φορέας, είτε λέγεται κυβέρνηση, είτε λέγεται εκκλησία, είτε οποιοδήποτε άλλος. Πάντως, σύμφωνα με πληροφορίες που είχαμε, αλλά και την πρόσφατη απόφαση σε σχέση με το Ραμαζάνι και τα τζαμιά των μουσουλμάνων, Ελλήνων, πολιτών, αλλά και αλλοδαπών, η επαναλειτουργία των εκκλησιών όλων των δογμάτων θα γίνει αρχές Ιουνίου με όρους και προϋποθέσεις. Σχετικά με το θέμα εστάλη επιστολή στον Πρωθυπουργό κ. Μητσοτάκη και στην Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων Νίκη Κεραμέως από τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο, ο οποίος ζητά το άνοιγμα των εκκλησιών. Ενώ είχαμε και τον Επίσκοπο Σταγών και Μετεωρών Θεόκλητο να καταγγέλει τον ίδιο τον Πρωθυπουργό πως δεν τηρεί τα μέτρα προστασίας όταν το έπραξε έξω από το Μαξίμου με την περιφερόμενη συναυλία της Αλκής της Πρωτοψάλτη και απείλησε μάλιστα θεούς και δαίμονες το κράτος και τον κεσαροπαπισμό. Τώρα το πώς συνάδουν όλα αυτά κανείς δεν ξέρει. Για τα σχολεία ο Σωτήρης Τσόρδρας τάχθηκε υπέρ της επαναλειτουργίας όλων των τάξεων με το επιχείρημα μάλιστα ότι η επιστροφή των παιδιών στα σχολεία μπορεί να συμβάλλει στην ενίσχυση της συλλογικής ανοσίας, καθώς όπως λέει οι μικρότερες ηλικίες μπορούν να εκτεθούν πρώτες σταδιακά στον ιό χωρίς υψηλό κίνδυνο. Στον αντίποδα αρνητικό στην επαναλειτουργία ειδικά των δημοτικών ήταν εξ αρχής ο κύριος Ηλίας Μόσιαλος, ο οποίος επίσης γνωρίζουμε ότι έχει ένα πολύ σημαντικό ρόλο σε ό,τι αφορά αυτή την επιτροπή, καθώς είναι και εκπρόσωπος της χώρας μας στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Συγκεκριμένα, από τις 4 Μαΐου προβλέπεται θέμη ότι θα καταργηθεί ο περιορισμός στις μετακινήσεις, συμπεριλαμβανομένης και της αποστολής SMS που στέλνουμε για να μπορούμε να εξέλθουμε τον κατοικιόν μας. Η μετακίνηση θα είναι ελεύθερη από νομό σε νόμο, όπως λένε, σε όλη τη χώρα, με εξαίρεση τα νησιά και περιοχές που θα υπάρχει ενδεχομένως ή θα βρίσκονται σε καραντίνα. Την ίδια μέρα θα επαναλειτουργήσουν μικρά εμπορικά καταστήματα και με την υποχρέωση να εφαρμόζουν τους κανόνες ασφαλείας που ισχύουν σήμερα στα σούπερ μάρκετ. Τώρα, γιατί δεν έγινε αυτό εξ αρχής και έγινε τώρα, ή γιατί τότε εξ αρχής απογορευόταν οι μάσκες ενώ τώρα προτείνουν τις μάσκες, ή γιατί τέλος πάντων πολλά πράγματα στο παρελθόν απογορεύονταν ή απορρίπτονταν και τώρα βέβαια θεωρούνται ότι πρέπει να γίνουν, κανείς δεν ξέρει, και μάλλον μετά την πανδημία αυτή πάρα πολλά πράγματα θα έρθουν στο φως της δημοσιότητας. Θέμη.
Μέχρι τότε βλέπουμε. Στο μεταξύ όμως έχουμε ένα μείζον θέμα εκεί στην Ελλάδα με πολιτικές διαστάσεις και έχει να κάνει με, πώς να τα αποκαλέσουμε αυτά, τα vouchers, κάτι σαν κουπόνια τέλος πάντων σε επιστήμονες για την κατάρτισή τους σε θέματα χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών, έτσι. Τώρα αντιλαμβανόμαστε ότι αυτά τα vouchers, αυτά τα κουπόνια έχουν ανακληθεί. Ωστόσο η αντιπολίτευση επιμένει στην παραίτηση του αρμοδίου υπουργού του κυρίου Βρούτση. Γιατί όλα αυτά?
Μάλιστα. Διότι καταρχάς όμως πρέπει να μνημονεύσουμε το εξής, ότι ο Πρωθυπουργός την ώρα του Πρωθυπουργού δεν ήταν στη θέση του, τον αντικατέστησε ο κύριος Γεραπετρίτης, χωρίς αυτό βέβαια να έχει καθόλου την ίδια σημασία, με αποτέλεσμα μετά την ομιλία του κύριου Τσίπρας να αποχωρήσει από την αίθουσα και βέβαια να υπάρξει ένα δυσάρεστο κλίμα. Από εκεί και πέρα βέβαια ο κύριος Γεραπετρίτης δεσμεύτηκε ότι θα υπάρξει αναλυτική συζήτηση και θα δοθούν απαντήσεις στην πρώιμη ρησίας διατάξεις στην Βουλή αυτή την εβδομάδα. Οπωσδήποτε το θέμα της αντιπολίτευσης το εξετάζει στη βάση ότι όλα αυτά τα οποία μεθοδεύτηκαν από πλευράς του Υπουργείου Εργασίας και συγκεκριμένα τον κύριο Βρούτση δεν ήταν η εισάγνεια του Πρωθυπουργού. Επί αρκετό χρονικό διάστημα φάνηκε ξεκάθαρο ότι ο κ. Μητσοτάκης ήταν ενήμερος όλων αυτών των εξελίξεων, δεν έκανε τότε κάτι για να τη σταματήσει. Τα κείμενα μάλιστα τα οποία είχαν δοθεί στη δημοσιότητα με αυτά τα λαμπουρνέζικα ελληνικά τα οποία περιέχαν δεν μπόρεσαν να εξηγηθούν γιατί από τότε, από την πρώτη στιγμή δεν απορρίφθηκαν. Μάλιστα ο κ. Βρούτσης έλεγε ότι στις 40 σελίδες βρήκε 3 λάθη, κάτι τέτοιο. Όλα αυτά βέβαια για την αντιπολίτευση είναι, θα μπορούσαμε να πούμε, βούτυρο στο ψωμί της. Οπωσδήποτε ζητάει την παραίτηση διότι αμέσως αυτό αντανακλά σε μια προσωπική ήττα και όχι μόνο κομματική που σημειώθηκε, σε μια προσωπική ήττα του κ. Μητσοτάκη, καθώς ο κ. Βρούτσης όλοι γνωρίζουν ότι θεωρείται ένα από τα πρόσωπα που βρίσκονται στο στενό κύκλο του Πρωθυπουργού και χέρι της ιδιαίτερης, θα μπορούμε να πούμε, εμπιστοσύνη του. Είναι καθαρά δηλαδή ένα πρόσωπο μητσοτακτικό. Γι' αυτό ίσως είναι και η επιμονή. Θέμη.
Τώρα θα περάσουμε σε κάτι που έχει άμεση σχέση με τους αποδήμους ή εν πάση περιπτώσει τους αποδήμους που διατηρούν ταυτοχρόνως και την ελληνική υπηκότητα και είναι εγγεγραμμένοι σε ελληνικούς εκλογικούς καταλόγους. Πληροφορίες υπάρχουν ότι θα ξεκινήσει μέσα στο Μάιο η ηλεκτρονική εγγραφή των Ελλήνων υπηκών του εξωτερικού στους εκλογικούς καταλόγους της Ελλάδας. Έχει τεθεί, Στέλιο, κάποιο χρονοδιάγραμμα και σε ποιο βαθμό αυτό μπορεί να συσχετιστεί, αν θέλεις, και με κάποια σενάρια που ακούγονται περί πρόωρων εκλογών?
Όλα αυτά βέβαια που με ρωτάς είναι ακόμη, θα μπορούσαμε να πούμε, πρόωρα να αναλυθούν επακριβώς. Θα υπάρξουν ανακοινώσεις από πλευράς του Υπουργείου Εσωτερικών και συγκεκριμένα τον κύριο Θεοδωρικάκο. Το θέμα είναι πάντως ότι οι συγκλίνουσες είναι οι πληροφορίες και επιβεβαιωμένες από πλευράς του Υπουργείου ότι εντός του Μαΐου αναμένεται να λειτουργήσει στο Υπουργείο Εσωτερικών η ηλεκτρονική πλατφόρμα μέσω της οποίας θα μπορούν οι Έλληνες κάτοικοι του εξωτερικού να εγγράφονται χωρίς πολλές διατυπώσεις στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους, όπως προέβλεψε ο σχετικός νόμος 4648, που ψηφίστηκε όπως όλοι ξέρουμε με 278 θετικές ψήφους, δηλαδή με την απόλυτη πλειοψηφία σχεδόν της Βουλής. Και αυτό μπορεί να πούμε ότι συνάδει απόλυτα με το πνεύμα, δηλαδή τη συμμετοχή των αποδήμων στις εκλογικές διαδικασίες και στην ανάδειξη κυβερνήσεων. Πάντως εκείνο το οποίο πρέπει να επισημανθεί είναι ότι θα υπάρχουν συγκεκριμένα βήματα. Αυτά έχουν αναφερθεί και συμπεριλαμβάνονται στο νόμο. Εκείνο που μπορούμε να πούμε είναι ότι όποιες καθυστερήσεις οφείλονται στο θέμα της πανδημίας, η οποία πρόλαβε τις εξελίξεις, διότι όπως θα θυμούνται και οι ακροατές μας, η απόφαση αυτή, η ψήφιση δηλαδή του νόμου, συνοδεύονταν από μια απόφαση η πλατφόρμα να τεθεί σε λειτουργία σε ένα διάστημα 2-3 μηνών, αλλά μας πρόλαβαν τα γεγονότα με τον κορονοϊό και αποκλεισμοί και όλες αυτές οι εξελίξεις έστειλαν αυτή την υπόθεση αρκετά πίσω. Από εκεί και πέρα η εγγραφή κάθε κατοίκου του εξωτερικού στον ειδικό εκλογικό κατάλογο θα ισχύει για 8 χρόνια, αυτό θα πρέπει να το επισημάνουμε. Δηλαδή δεν θα είναι αυτόματα να ανανεώνεται, αλλά θα πρέπει ίδιος να ξαναμπαίνει μέσα αυτή την αλλαγή, να ζητά δηλαδή παράταση της συμμετοχής του. Για τους απόδημους επίσης κάτω 30 ετών δεν απαιτείται υποβολή φορολογικής δήλωσης, εφόσον το έχει πράξει κάποιος συγγενής πρώτου βαθμού στο τρέχον ή το προηγούμενο φορολογικό έτος, για να μην ξεχάσουμε και αυτό, ότι αυτοί που δικαιούνται ψήφους στην Ελλάδα πρέπει να έχουν διαμείνει τουλάχιστον 2 χρόνια στη χώρα και να έχουν κάνει βέβαια και φορολογική δήλωση. Από εκεί και πέρα λεπτομέρειες θα έχουμε το χρόνο στο προσεχές μέλλον να τις αναπτύξουμε, ώστε να γνωρίσουν όλοι οι ακροατές μας ποια θα είναι η μεθόδευση που θα ακολουθηθεί στην συγκεκριμένη περίπτωση της δήλωσης των αποδήμων στους εκλογικούς καταλόγους. Θέμη.
Μάλιστα, έτσι έχουν τα πράγματα. Ολοκληρώνουμε εδώ για σήμερα, Στέλιο. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό υπόλοιπο της εβδομάδας. Τα λέμε το Μάιο πλέον. Να είσαι καλά. Συνομιλήσαμε, αγαπητοί ακροατές, με τον ανταποκριτή μας στην Ελλάδα, τον Στέλιο τον Ρακιτζή.
Θέλετε να ακούσετε περισσότερες ιστορίες σαν και αυτήν? Ακούστε στο Apple Podcast, στο Google Podcast, στο Spotify ή οπουδήποτε ακούτε podcast.